Un šobrīd pie brīvības pieminekļa atrodas arī mūsu kolēģis Edgars Kupčs. Labrīt, Edgars!
Sveika, Sandra!
Saki, lūdzu, vai pie pieminekļa jau notiek kādas aktivitātes?
Pie pieminekļa ir, kā jau bija paši pieteikuši, sākums ir tāda sapulce brīvības pieminekļa laukumā, un organizators ir biedrība Nacionālo karavīru atbalstam. Šeit ir aptuveni 10 jaunieši, kas dala bukletus, kuros it kā apkopoti fakti un mīti par leģionu, par latviešu leģionāriem. Viss izskatās ļoti mierīgi, ir ierastās dzeltenās policijas barjeras visapkārt brīvības piemineklim, Anna Meirovica bulvārim. Policijas te ir mazliet vairāk nekā pašu jauniešu aktīvistu. Un, nu jā, cilvēki savainā pirmdienas rītā dodas uz darbu, pa kādam parētām, ik pa kādām minūtēm apstājas, noliek pa puķē pie brīvības pieminekļa. Nevarētu teikt, ka šeit ziedu ir pārāk daudz sagūlis, ir pāris necilu pušķīšu sarkanās krāsās. Un, jā, viss mierīgi.
Jā, tu teici, jauniešiem ir uzstādītas barjeras, bet tātad gājēja kustība vēl nav ierobežota.
Nē, gājēja kustība apus barjerām notiek, un visi cilvēki var piekļūt gan pie pieminekļa, gan arī brīvi kustēties uz visiem virzieniem.
Un kāda ir garām gājēju attieksme pret šiem jauniešiem, kas skaidro it kā šos notikumus?
Nevarētu teikt, ka ļoti daudzi piestātu. Kā teica, tāda Daci Kalniņa, kas esot aktīvista biedrības Nacionāla karavīra atbalstam, un viņa teica, ka kāds krievalodīgs ir piestājis un nosaucis viņu par stulbeni, bet nu, viņi to nesaredz, ka tas būtu kaut kāds liels uzbrukums vai kāds apvainojums, jo nu, ar to viņi rēķinās, ka šeit varētu būt arī kādas viedokļu sadursmes, bet nu, pašlaik viss ir tiešām ļoti mierīgi un viss ir kluss, cilvēki mierīgi iet un jaunieši ar saviem bukletiem vienkārši iet lāc garām gājējiem un dala savus bukletus, kas esot 1000 eksemplāros sadrukāti un visas dienas garumā tiks dalīt Rīgas ielās.